Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
15 akademskih, 5 otrokovih. Teden, ki se je končal v ponedeljek, je bil teden otroka, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. In prav v tem tednu, ironično, so mediji razkrili hudo zlorabo otrok v enem izmed nezakonitih zasebnih varstev v državi. V današnjih novicah se ne bomo ukvarjali s kriminalnostjo dejanj ter raziskovali ali izpostavljali dejstva, da je v primeru neregistriranega zasebnega zavoda za ustvarjalno varstvo otrok šlo za očitno zlorabo. Raje bomo izpostavili, da je kakovosten vrtec nujen za ugoden razvoj tako otroka kot družbe. Andreja Hočevar.
Ja, predvsem mislim, da so razlogi za, tako za otroke kot za družbo pravzaprav zelo podobni oziroma kar enaki. Ne? Za družbo je pomembno, da otroci odraščajo v spodbudnem okolju in vrtec to zagotovo je. V njem se lahko razvijajo različni otrokovi potencijali, otrok se uči, seveda se srečuje tudi z drugimi otroki, se pravi se razvija, lahko rečemo, kot socialno bitje. Predvsem pa je vključenost v vrtec pomembna zato, ker se v njem res lahko razvijajo različni potencijali, razvija različne potencijale, otrok se nauči na vseh tistih področjih, ki se morda doma v družinskem okolju ne. To je še posebej pomembno za otroke, ne, ki prihajajo iz deprivilegiranih družbenih skupin, ampak se raziskave kažejo, da tudi otroci v iz privilegiranih družbenih skupin v vrtcu veliko pridobijo, predvsem na socialnem področju. In družba zagotovo potrebuje posameznike, ki imajo razvite svoje zmožnosti, svoje potencijale. In to vrtec kot neko spodbudno okolje seveda omogoča, če je kakovosten. Slovenija mora poskrbeti, da bojo res otroci vsi imeli enake možnosti za vključitev, ker temu v Sloveniji pa zaenkrat ni tako. V Zasavju, Primorsko-Notranjska, Posavje, da je delež otrok vključenih v vrtce manjši kot v srednji slovenski regiji na Kraškem, skratka se odseva nekako ekonomsko stanje teh posameznih pokrajin tudi v vključenosti otrok v vrtec.
V istem tednu je tednik Demokracija objavil razpis za novo slovensko pravljico. Pravljic ni nikoli dovolj, hitro pa jih je preveč, če promovirajo sovražno vsebino. V razpisu za novo slovensko pravljico je namreč navedenih več zaskrbljujočih idej. Avtori razpisa sicer pravilno izpostavijo idejo, da, citiramo, povemo, kaj beremo in izvemo, kdo bomo postali. Vendar to idejo izkoristijo za podpihovanje sovraštva. Razpis namreč zelo podrobno nalaga bodočim avtorjem, naj, citiramo, pravljica obravnava nevarnosti, ki jih prinašajo multikulturalizem in ilegalne migracije. Mora krepiti narodno zavest in v otroku spodbuditi domoljubje, pripadnost tradicionalni družini, ki je temelj in branik slovenstva. Pravljica mora imeti pozitivne junake, med katerimi so izpostavljeni otroci, starši, družina in negativne junake. Teh niso izpostavili. Pravljica naj ima srečen konec ali naj vsaj daje upanje, da pravica in resnica ter narodna zavest, domoljubje in družina na koncu vedno zmagajo. Konec citata. Pri demokraciji tudi natančno usmerjajo avtorje, natančno nakažejo, katera sporočila naj pravljica vsebuje. Lahko se, na primer, dogaja med tradicionalnimi slovenskimi prazniki, izmed katerih sta izpostavljena Božič in Velika noč. Ena izmed idej, ki naj jo nova pravljica promovira, je tudi to, da je lepo živeti obkrožen s svojo vrsto. Kaj naj bi ta vrsta bila, lahko samo ugibamo. Na demokraciji razpisa namreč niso hoteli komentirati. Škoda, res bi bilo dobro ugotoviti, kaj je po mnenju Biščaka in snovalcev programa Tradicionalna družina, kdaj je nastala in na podlagi katerih širših družbenih sprememb se je ustoličila kot tradicionalna. Zanimalo bi nas tudi, ali lahko k tuji kulturi štejemo tudi kulturo sosednje pokrajine. Kako kompatibilni sta denimo gorenska in primorska kultura? Kaj pa francoska kultura? Je nevarna? Kateri so še drugi slovenski prazniki poleg Božiča in Velike noči? Nekatere se lahko naslonijo osnovalci pravljic? A Prešernov dan šteje? V tem tednu je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije po uspešno prestanih pogajanjih z Ministrstvom za izobraževanje napovedal nadaljevanje pogajanj z novo vlado. V sindikatu ne pristajajo na nov začetek pogajanj iz ničte točke, govori Branimir Štrukelj, glavni tajnik sindikata.
Pogajanja se bojo predvidoma nadaljevala prihodnji ponedeljek, če bo vlada ta četrtek na svoji seji sprejela pogajalska izhodišča, s katerimi se namerava pogajati z sindikati javnega sektorja. To je tudi razlog, da še vedno čakamo na začetek pogajanj. Zdaj, če se bo to zgodilo, potem bo zelo pomembno na teh pogajanjih, o čem se pravzaprav pogajamo in od kje, z katere točke se bomo pogajali. Naj pojasnim. Najprej za vse sindikate, saj govorim v imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki združuje več kot 80% vseh sindikaliziranih v javnem sektorju, katere predsednik sem, je jasno, da pogajanja iz nične točke niso sprejemljiva. Mi želimo pogajanja nadaljevati tam, kjer so se prekinila zato, ker je prejšnji predsednik vlade odstopil in pobegnil v volitve, se izognil zahtevni situaciji in odgovornosti. Torej, to je prva zelo pomembna predpostavka teh pogajanj. Pogajamo se od tam naprej, kjer so se pogajanja nehala.
Štrukelj opozarja, da vlada glede odgovorov na stavkovne zahteve nima razčiščenih stališč. Štrukelj je na kratko povzel tudi obete za nadaljevanje stavke.
Te ne govorim kot predsednik konfederacije, ampak krati kot predstavnik najštevilčnejšega sindikata v tej državi, to je sindikata SVIS, so stvari zelo jasne. Mi želimo uveljaviti tisto, kar smo dogovorili za prejšnjo vlado, dejansko uskladili že čistopis besedila, ki nam je zagotavlja izboljšanje, pa potem vlada pod pritiskom nekaterih drugih sindikatov tega ni želela več parafirati. Pod to ravnijo ni mogoče iti. To je povsem, bom rekel, nek pogoj, ki ga ni mogoče preseči. In drugo, glede na to, da je minister za javno pravo rekel in presodil, da so pogajanja lahko zelo kratka, smo mi predpostavili, da to ne more biti več kot 2 meseca oziroma, da se pogajanja lahko sklenejo konec novembra. Če se pa ne bojo, bomo to razumeli kot na nek način pomankanje volje, da se z nami sklene stavkovni sporazum in bomo 4., 5. in 6. decembra stopili v stavko, splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, ki jo bomo potem stopnjevali in ponavljali do uveljavitve tega, kar je bilo že dogovorjeno in zagotovljeno zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.
Znanost potrebuje ženske, je slogan letošnjega razpisa za ženske v znanosti. V prihodnjem tednu se namreč odpira 13. razpis za žensko v znanosti, ki mladim raziskovalkam nudi letno štipendijo v višini 5000 evrov. Več o tem pove dr. Alenka Malej, predsednica nacionalnega odbora.
Tu je pomembno predvsem to, da program poteka v partnerstvu L'Oreala, ki donira finančna sredstva, in pa Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki se tudi sicer ukvarja z vprašanji žensk v znanosti. Gre za štipendijo oziroma lahko rečemo tudi nagrado perspektivnim mladim raziskovalkam, ki so v zaključni fazi svojega doktorskega študija na področju naravoslovja, biotehnike in medicine. In nagrada, ki jo dobijo, je taka, da pravzaprav jo lahko porabijo, kot želijo. Da je res postopek pregleden in da zares ugotavljamo znanstveno odličnost dela mladih kandidatk, kot tudi njihovo izvirnost, pa skrbi še posebna ocenjevalna komisija, ki pripravi predlog izmed tistih prijav, ki seveda na razpis prispejo. Tu gre res za letno štipendijo oziroma nagrado mladim perspektivnim raziskovalkam v višini 5000 evrov, ki jih donira L'Oreal, ki seveda od tega nima sam neposredni koristi, razen seveda promocijskih.
Več o prijavi lahko kandidatke preberejo na spletni strani ministrstva. Prijava mora biti oddana v elektronski obliki na e-naslov barbara.urbanija@gov.si s pripisom v zadevi elektronskega sporočila Pozor, nacionalne štipendije za ženske v znanosti 2019.
Študentski obvestilnik.
Vse do 14. oktobra na več lokacijah še vedno poteka festival stripa Tinta. Nocojšnji dogodki so debata o Trubarjevi hiši literature, začetkom ob 18. in znanimi stripovskimi navdušenci Nejcem Gazvodo, Mašo Ogrizek in Žigo Valetičem. Pogovor vodi Pija Nikolič. Temu striparskemu dogodku sledita še dva. Eden prav tako v Trubarjevi hiši literature ob 20. Striparska risanka v živo s Cirilom Horjakom, dr. Horovicem in Rokom Kušlanom. Zadnji s črnilom podčrtan dogodek dneva pa bo ob 21. uri v pritličju premierna predstavitev stripa Mateja Kocjana Drug drugemu drug. Uvodnikovi domačiji Šiška bo prav tako danes ob 7. uri in 7 minut potekalo predavanje Iča Vidmarja z naslovom Kind of Blue, fragmenti iz zgodovine bluza. V soboto se začenja ŠUS, prvi študentski umetniški festival, na katerem bodo svoja dela prodajali študentke in študenti različnih smeri Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v sodelovanju z Akademijo in študentskim svetom ALUO. Festival bo potekal na dvorišču Akademije za likovno umetnost na Erjavčevi cesti 23 med 11. in 17. uro. Na prodaj bodo dela, ki so nastala tekom študija, ter dela iz osebnih arhivov avtoric in avtorjev. Slednja imajo še posebno vrednost, saj ponujajo najbolj avtentično sliko naših korakov do lastnega izraznega stila in individualnega ustvarjalnega procesa. Celoten izkupiček od prodaje del bo namenjen podpori mladih umetnic in umetnikov, ki ustrajno prodirajo v svet sodobne umetnosti. Novica je nabrala s cekarjem, v katerem je več kot 2 kili zala.
Odložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.